Irailean ikasturte abiatu zenetik, erabakitze eskubidearekin lotutako bi mugarriri begira gaude. Batetik, Eskoziako erreferenduma jakiminez jarraitu dugu, eta, bueno, ezko erantzuna atera arren, ariketa erabate demokratikoa izan delako, eta erabakitze eskubidea egikaritu dutelako, baikorki baloratu ere egin dugu. Eta bestetik, iganderako ikusminez gaude. Katalunian hainbeste hilabete eta gero, beste mugarri bat ezarri asmo dutelako. Horretaz hitz egiteko, telefonaren bestaldean dugu Samara Belte, Berria egunkariak Bartzelonan duen berri emaile berezia. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Samara.
Kaixo, arratsaldeon.
Behin betiko galdeketa bat eta gero hauteskunde plebiszitari doak. Esaldi horrekin titulatu zenuen okerrezpana Artur Masek urriaren 15ean egin zuen galdeketa alternatibo edo deidakioken erako proposamena. Alderdi subiranistek adostutako bide horri ofizialari ez jarraitzea esan nahi zuen horrek. Edo nola ere, nola rapatzen zaitutu neotan, zegiro dago Bartzelonan, zegiro Katalunialdean?
Ba, orokorrean, nik usten dut girua dala, bueno, jendea oso seguro da igandian botua ematea bintzat juningo diala, teknikoki prestaketak eta ia bukatuta daude, eta bueno, eta bakarra da pixkat, igandian bertan nola gauzatuko dian, nola bait bi aldetako promesak eta mehatxuak, ez? Kataluniako generalitateak esan du, ba baiet, zengo dala bozketa, eta dena aurre dihoala, eta praktikan izango dala aurretik debekatu zuten beste galdeketaren baliokidea, eta Espainiako gobernuak erantzun du, ez dala ingo, eta Espainiako barne ministroak berak ere ulertzera emantzun, poliziak legea beteko zula, nola hit iradokiz bere legea beteko zula, ez, jungo dala, eta eragutzi dengo diola jendeai boto ematea. Orduan, oraintxe bertan, airean dagoen galdera nagusia edo hori da, igandean zer gertatuko den, baina, bueno, jendea orokorrean oso lasei dago, eta nik usten dut orokorrean edo ja, nolabait, hainbeste mehatxuk jendea aspertu dutela, eta ja ez daukatela eraginik hemengo jendearen ganez. Baina, MAS presidenteak proposatu zuenean, ba, igandeko formulazio hau, ba, galdeketa ez lotesle bat, ondorio juridikorik gabea, baizik eta derrigor hauteskunde aurreratuak ekarriko dituena, eta gero hauteskunde hori ez beteko dutena, benetan plebiszituaren funtzioa. Gertatu, oza, torriko dena da, ba, hori, erabat simbolikoa den galdeketa bat, ez? Eta mundu guztiak bazekien hori, eta ja, Espainiako gobernuak ere esan zuenean hori ere debekatuko zuela, bai, azkenean jendeak ez zuen oso serio hartu. Claro, galdera zen nola debekatuko dute guk kartoizko kutxetan boto bat ematea, gure iritzi bat adieraztea, azkenean hori da. Ja, galdeketa honen helburua ez da ezer neurtzea edo, bueno, guazen ikustera zen bajen edagoen independentziaren alde. Parte hartuko duten nahi dutenak, eta gango duten nahi duten iritzia, eta esan dute, boto balio gaberik ere ez dela egongo. Alegia, edo zeinek beste dozar jarri nahi baldin badu paperean, hori ere kontuan hartuko dutela, gero kontaketa egiterakoan. Orduan, bueno, nik uste dut, giro orokorra pixkat hori dela. Jendeak gogoa dauka adierazteko, hilabete asko dara matzatea beraien burua galdetzen independentzia inguruan ze pentsatzen duten, eta bueno, ez diate gehiagia ere sinisten, bueno, ba, mehatxuei eta ez dakateolako eraginetan.
Aipatzen duzu jendeak botoa emateko gogoa duela eta buruan duen hori edo bihotzez sentitzen duen hori nolabait kutxa batean paper bidez grafikoki erakutsi nahi duela. Antoni Segura kazetariaren arabera Masek apustu doblea egin du, batetik pilota Espainiako gobernuaren teilatura jaurti eta bestetik RC gogaitarazi edo egin du, zer alderdien arteko batasunak koloka batera egin du Masek igande hontarako eginiko proposamenaren ondoren. RCek beldurra omen dio MAS ez ote den aleginduko legegintzaldiko denborak mantxotzen edo ez dakit nola baita denbora irabazten edo zer diozuzuk, zintzua da MASen alegina, zenbaiten arabera adibidez ziuk etzuen inoiz pentsatzen bere nahiagatik behintzat alako testu inguru batera iristean nola baita herritarren presioak eragindu hau, nola ikusten duzuzuk MASen jarrera?
Ba, nik bai ikusten dut ziuko sektore bat akaso badatorri independentismotikan maila pertsonalian baina orokorren alderdi bezala ez da inoiz izan alderdi independentista bat. 2012 arte autonomismoan bidetikan zijoan alderdi bat zen, 2012an bertan helburu bezala Kataluniarentzako itun fiskal bat lortzea zeukan helburu. Eta gero, bueno, ordurako ja herri mugimendu indartsua sortzen hasita zegon, manifestazio oso jendetsua egiten zian diada egunean, adibidez, 2012ko diada eguna hartzen da, bueno, inflexio puntutzat, ez? Horren ondoren, baia mas joan zen Madrilera itun fiskala negoziatzera, Madrileken agarren ez atea itxizion, eta orduan hauteskundeak aurreratu zituen, ez? Eta ja, momentu horretan ziu ere jarri zen bando soberanistarekin. Bueno, nik uste dut, ezakit, baldintzek behartu zutela. Ez zuen borondatez egin, ikusten zuen babesa galtzen ari zela herritarren artean, krisi, alderdia bera krisi oso larri batean zegoen, eta bueno, ba pixkat baldintzen arabera jarri zen dagokion lekuan, ez? Pixkat oportunistatzat ere, jo daiteke. Ala eta guztiz ere, bueno, niretzako txalogarria da nola eutxi dion konpromisoari, esan ere nik ez dut uste orain dela urte bete, bueno, bai hasi zianian parlamentuko alderdiak eta elkartzen, inork apustu zen dugerik egin guzunikan ziuren eta mas presidentearen alde, eta eutxi dio. Edo zein momentutan egin zezaken atzera eta jakina suizidio politikoa litzateke, Baina, bueno, ala eta guztiz ere, niretzako sarri garri izan da nola eutxi dion honi, ez? Berazkeneko proposamena ia izan da, berak erabakitza alde bakarrez, horregon zen bilera bat, erabakitzeko eskudieran alde dauden alderdien artean, bueno, galdeketa babesten zuten alderdi eta kopurua bildu ziren, eta, bueno, itxura dan ez orten txio batzuk bat zeuden, batzuek nahi zutelako gehiago eustea lehenoko planari, eta nola baita Espainiako gobernuari zuzenago desobeditzea, edo bintzat diskurtso mailan, ba, eskarrak adidez hori eskatzen zuen, eta beste alderdi batzuk, ba, ez hor kontuan eki berdan, mai horren inguruan, oso alderdi ezberdina daudela, daude, ba, unioko jendetik hasita, kuperainokoa, ez, ba, demokrazia kristau era bat kontserbadore eta eskuindarretik, ba, herri mugimendutikan, eta beti independentista, eta baita ere borroka armatuarekin bere garaian, bo, garai hartako moren independentistarekin harremana dukizun jende bat baita ere. Orduan, ba, hor tentsio asko sortu ziren, eta hortik anatera zen, bueno, mas bera esan ez, ba, plana izango zela, igande ontakoa, generalitateak berak antolatuko zuela galdeketa, voluntarioaren bidez funtzionatuko zuela, baina lotu zituen, igande honetako galdeketa, eta esan zuen, bueno, galdeketa honetan gehiengoak independentziaren alde bozkatzen baldin badu, nik hauteskundeak aurreratuko ditut, eta hauteskunde horietan neurtuko dugu benetan zenbadoen independentziaren alde. Eta berak aurreratu zuen, berari gustatuko litzaiokena, izango litzatekela zerrenda bakar bat osatzea, eta zerrenda hori izate independentziaren zerrenda nola baitez, eta horrek babes erabateko lortuko zuela. Jakina, bai, helburua, badez, Asamblea Nazionalek eta batxikat independentziaren aldeko herri mugimendu sendo hauek hoien sektore batek babesten du idea hori baldin eta helburu nazional horretako baldin bada. Baina egia da alderdiak ezagutzen ditugula eta beti dagola beldur hori ez dute duten alderdikeriaz jokatuko. Eta ziuri oraintxo bertan pasatzen zaien kezpen arabera bera kade joala, ez? Eta eskerra bidez aurre hartzen ari zaiola. Orduan, claro, jokaldi hau izan liteke baita ere ziuren, nolabait ziu babesteko urrengo hauteskundetan. Ze aurrekotan ere, berak aurreratu zituen pentsatze zuelako gehiengo osoarekin irabaziko zuela, eta gertatu zitzaiona izan zen, bai izan zela alderdi bozkatuena, baina ez zuen gehiengo osoa lortu orduan. Nolabait boto emailek behartu zuten bigarren indarrarekin negoziatzera, eta kasu honetan eskerrarekin aliatu zen, nolabait mezua oso garbia izan zen, ez? Boto gehien eman zizkieten, 2012ko diadako manifestazioa lelo aldetik behintzat babestu zuten alderdiei. Orduan, oraintxe bertan egoera horretan daude, eta bueno, nik usten dut, ja laizte erradoztuko dutela, hauteskundeetan nola jokatuko duten. Ematen du alderdien arteko giroa ere pixkal baretu dela, orain dela bi aste bueno, tentsioa nabarmena zen. Kargo hartu zuten Masi, ba, pixkat bere plana aurrera eramateagatikan, baina orain ematen du berriro, bueno, bide berera itzultzen ari direla. Orain ez dakit, naiz gai izateko, ba, bueno, gero hauteskundetan zegarrera hartuko duten bakoitzak.
Edo nola ere, eta aipatzen zenuen, Masek nolabait herritarrekiko konpromiso hori bukaeraraino eramateko autua egin du, eta horretan, bueno, leiala izaten ari dela esan dezakegu. Hor egon da bat Auzitegi Konstituzionalak Espainiakoak tramiterako onartu duela igandeko prozesu parte hartzaileari jarritako helegitea, nolabait automatikoki indargabetu ze prestaketa guztiak, hala ere utzi egin dio bereari generalitateak, ez da kikildu, eta hor sartu da, eta lehen aipatzen genuen mehatxuarena, ez da, Jorge Fernández Díazek aipatzen zuela, ba, argi duela Mosuek euren, Espainiaren legea betearaziko dutela. Zuk esaten zenuen, katalanek mehatxu horri ez dio dela kasu handirik egiten, zeure irudipenaz galdetu nahi dizut, nolako jarrera espero duzu Espainiaren aldetik?
Ba, bueno, nik usten dut Espainiako estatuaren historia ezagutzen duen edo zeinek tentu handiz hartu beharko lukela kontu hau. Esan nahi, talde batetikan arrazoiak esaten dizu ez daukala inolako zentzurik igandeko bozketa prozesu voluntario bat debekatzea ez eta joatea eta iztea lokalak edo areago bezakit jendeari onlartzea, ez, eta bezakit errepresioa eta indarkeria erabiltzea. Ez dauka logikarik. Are gutxiago mosoak erabilita, zer berez mosoak generalitatean eskumena dira. Orduan, areago, ez dakit, polizia nazionala bidaliko du, berez buruak esaten dizu ezin dela gertatu. Baina gero, esperientziak esaten dizu oso ondo, ez gertatu litekela. Orduan, nik usten detena da gakoa dagoela herritarrek hartzen duten jarreraren arabera. Hemen zabaltzen ari diren mezua da lasai egoteko, prozesu demokratiko bat dela, bueno, ba, ez badizute uzten botoa ematen, jakina mobilizazioak egongo dira, seguru ez badiote uzten. Baina sektore batek esango du, bale, ba, ez diguzu utzi, bueno, lasai hauteskundeak aurreratuko ditugu berdin berdin eta hauteskundeak ezingo dituzu debekatu. Hori da mazen, bueno, jokaldiaren beste aldea, ez? Ez zuten galdeketarik egitea nahi eta orain ba, hauteskunde batzuk aurreratuko dizkiez, eta hauteskunde behitzeko eskumena bakarrikan Kataluniarena da, orduan. Igandean, ba, ez dakit, nik benetan espero dut istilu larririk ez gertatzea, irutzen zaidalako igual nerbioak askoz ere bazakit, biziago daude Espainiaren aldean, Kataluniaren aldean, baina nik uste dut hemen jendeak ilusioa daukala, baina oso oso lasai dagoela baita ere, ez? Bueno, adierazi nahi dugu, baina bueno, ez dakigu bizitza ere igandean. Zer hauteskunde daude eta guk prozesu handiago badaukagu eta gu oso sendo gaude. Hori izaten dute. Eta espainolak igertzen dituzu, ba, erabat, bueno, honetik atera eta, ez, bueno, ja, PP-tik eta Espainiako gobernutik egiten ari diren adierazpen guztiek hori erakusten dute, eta egun hauetan, leku batzuetan, ba, pintada fasistak ere agertu dira, eta, bueno, niri sektore horrek ematen ditu bildu gehien, nahi esan.
Muturrekoenak direnek.
Bai, edo, bai, oso, ba hori, beraien onetik atera eta duenek, muturrekoenak baino, sektore oso espainolistak esango dagoen. Muturreko katalanismoak, nola baita esateko, oso konbentzituta dagoena prozesu honekin, nik oso lasai ikusten ditut horiek. Eta oso seguru, beraien buruarekin.
Aurreikuspen baikorrenak egingo bagenitu Samara, etzi, igandean baiezkoaren edo baiezko bikoitzaren botopaperekin beteko lirateke hautestontziak, Espainiako estatuak ezin eragotziko lieke bozkalekuak leporaino betetzea, eta igandaren ondoren astelena etorriko litzateke. Nola kudeatu beharko luke emaitza generalizateak edo ez dakite zer negoziatu beharko luke Rajoyren gobernuarekin, ze aukera, ze bide irekiko lizkioke?
Ba, bueno, Masek esan du astelenean bertan dituko diola Rajoyri. Bueno, nik ez dakit, nik nire buru ez politikan galdetzen diot Kataluniako gobernuak noiz erabakiko duen ja galduta jotzea Madrileko bidea. Daramatza bueno, prozesu hau hasi zenetik arreta berezia eman diote horrei, ez? Etapa bakoitza agortzeari nolabait demostratuta galditzeko beraiek saiatu direla, lehenengo proposatu zioten estatutua, ez zuten nahi, gero itun fiskala, ez zuten nahi, erreferenduma egiteko baimena eskatu zioten, ez zuten eman, galdeketa, orduan beraien legera jo zuten, lege bat egin zuten galdeketa prestatzeko, eta hori debekatu egin dute. Orain, prozesu voluntario bat, eta hori ere debekatu nahi dute. Claro, astelenean berriro deituko dio, ez da gizema talde ja proposatu berdion jakinda, beti ez esan diola. Nik uste dut alare, ez da git, bueno, alde bat ikan alde dauka Espainiako gobernuaren immobilismoa, nola gait, ez du ematen arrisko handirik handagoenik Madrilikan orain bat batean eskaintza oso mamitsu bat egitea eta Kataluniako gobernuak onartzea. Horretaz gain, hemen herri mugimenduak ere izugarrizko indarra dauka oraintxe bertan. Eta Madrilek eta Masek negoziatzen badute, ba ez dakit, bere garaian estatutuaren bigarren bertsioarekin negoziatu zuten zerbait bezalako zerbait, ba, oza, ez duena jendea asetzen, nik uste dut hemen jendeak presio egingo liokela, eta zik oraintxe bertan boto aldetik asko dauka galtzeko. Orduan, nik hemen alderdiak pixka preso ikusten ditut, ola, mugimendua karrapatuta. Eta behin hauteskundeak aurrera atuko dituela hitzeman da, nik uste dut jendeak espero duela ja, urrengo urtean, urtarrilean edo txailean, beranduenez, hauteskundeak egotea. Orduan, hortik aurrerako negoziazioak hemen alderdien artean izango dira.
Alderdiak aipatu dituzu, hauteskundeak ere bai, Josep Lluïsque Carod Rovira, errezeko presidente ohiak adibidez, generalitatea eta tradizio kataluniarra daukaten alderdi politikoak ados jar daitezela. Espero du, datozen hilabeteetarako bide horri hori finkatzeko igandetik aurrera. Posible alda subira notasunaren bueltako alderdien batasuna orain artekoa izan den mailara iristea?
Nik uste dut hemendik aurrera posizioak hasiko direla argitzen. Orain arte alderdi edo norbanako asko egon dira paktu horretan edo sartuta ba edo koalizio kideek erdi behartu dituztelako edo bueno bestelako arrazoiengatik, ez? Adibidez, unioko sektore batzuk eta bueno, nik uste dut orain ja iristen denean benetan erabakitzeko ordua. Tira, zerren aldeko apustu egiten dugu. Nolako Katalunia bat eraiki nahi dugu, baldin eta, bueno, urrongo hauteskundeetatik benetan parlamentu konstituzio gile bat nola baidez, sortzen baldin bada. Nik uste dut hor izango dela momentua, baina benetan jendeak posizio hartuko duena eta bueno, posizio lausu hauek alde batera utziko dituena, ez? Oraingo galdeketa ere, galdeketa doblearena oso lausoa da. Bi galdera dira, bat da Kataluniak estatua izan behar lukela uste duzu, eta bi, estaturak independentea izan behar luke. Osea, independentistak direnak eta bueno, ni uste dut, bueno, jende gehienak, prozesu hortan sartutan jende gehienak galdera bakarra nahiago lukela, ez? Kataluniak estatu independente bat izan nahi luke, besteak zer da estatu bat izan independentea. Baina, klara, formulazio horrek baimentzen zuen, bere gura independentistatzat zeukaten alderdietako kide batzuek bat egitea. Zehazki, unioko eta iniziatibako sektore batzuek. Orain, nik uste, iritsiko dela momentu bat, ja argi eta garbi posizio hartu beharko dutenak, eta hor, nik uste, bueno, ez dakit polo subiranista hori indartuko den, nik uste dut herritarren artean bai orokorrean egon dela independentziarako mugimendu bat, alegia babesa handiago edukiko lukela, naiz eta igual alderdi bat zen babesa galdu. Baina espekulazio bat dira horiek. Bai ikusten dudana da, hemengo panorama politikoa aldatuko dela urrengo hauteskundetatik aurrera.
Eta eragina izango du, ez Katalunian bakarrik, ziurrenik kanpora begira ere bai. Sarreran aipatu dugu bi mugarrirekin edo ekin geniola ikasturteari, erabakitze eskubidearen bueltan bereziki, aurrekoa Eskoziakoa izan zen, eta okerrezpa naiz, han ere berri emaile berezi lanak egitea egokitu zitzaizun, berri egunkarirako, bateko eta besteko egoerari erreparatuko bagenio, ze berdintasun eta ze diferentzia nabarmendu nahiko zenituzke?
Ba, bueno, oso desberdina dira, egin prozesuak. Nik uste dut, antzekotasun nabarmena, dala, biletan oso, oso nazkatuta daudela, Eskozian ere jarraitzen dute egoten, berein gobernu zentralakin. Eskoziak, Kataluniak bezala, sentitzen du Londresek baztertu indula urtetan, eta jende gehiena independentismora horre bultzatu du. Eskoziarrek nahi zuten zen beste enkaje bat erresuma batuaren barruan gehienek behintzat. Eta neurri batean horregatikan kostatu da independentismo asko hasi da, baina ez zen nahikoa, ez? Jende gehienari hirugarren bide bat eskaini izan bazitzaion alde handiarekin irabaziko zuten horrek. Katalunian baldintzak desberdinak dira, jakina inbeste oztopo jarri dizkiete, baina erreakzioa ere indartsuagoa izan dela, eta niretzako prozesu honetatik nabarmentzekoa da Espainiako gobernuak edukidan jarrerak ze erantzun sortu dituen, ez? Ba, justu, atzo elkarrizketatu nuen emango independentista historiko bat, eta arek esaten zuen lortu dugu, bueno, da, asambleako estrategia diseinatu denetako batez, eta esaten zuen, Katalunian, Espainiako gobernuari esker, oza, guk ahalegin berezirik egin gabe, lortu dugu kontzeptualki lotzea, independentzia eta demokraziarako eskubidea. Alegia, parean daukagun estatu unionista bat ere demokratikoa ez denez, hori erakusten ari denez, gure kanpainarentzat oso erreza izan da ez independentziarekin kanpaina egitea, baizik eta oinarrizko eskubidea demokratikoekin. Eta horrek lagundu du jende asko, orain arte independentista ez zena edo, Espainiarekin hain desilusionatuta egotea oraintxe bertan, esatea da, ba, independente izango gara, ze Espainiarekin ezin da ezer egin, ez? Ez da nik nahi dudan estatu eredua, nik beste estatu eredu bat nahi dut, izan Katalunia edo berdin hor nahi zena duen. Orduan, bueno, desberdina da, ez? Eta igual formetan ere, hau herritik sortutako prozesua da, herriak aurrea hartu dio, ezagut mundu politikoari eta alderdiek ondo erantzun dute, baina neurri batean preso zeudelako, eta Eskozian alderantziz izan zen, Eskozian zen alderdi bat oso oso txikia izaten hasi zena, eta pixkanaka, ba, Eskoziako alderdi nazionala ez, ba, joan zena jendeak konezitzen, eta izugarrizko kanpaina egiten independentziaren alde, eta gauza batzuk planteatzen lehen, ba, aurretik jendeak inoiz pentsatu ez zituenak. Orduan, bueno, bi kasu oso desberdin dira, eta nik niretzako Kataluniakoa asko sendoago ikusten dut. Ikusten dudalako jendeak bere buruari ia planteatu dizkiola gauza asko, urte hauetan galdera asko jarri direlako mahai gainean, independentziaren inguruan, jendeak pentsatu du, nolako estatua nahi nuke, zer iruditzen zait ondo, zer ez, eta guzti horrek oinarri bat sortzen du. Orduan, badakite nola erantzun gauzen aurrean, badakite orain hauteskundeak baldin badatoz, bueno, ze aukera den onargarria, zer ez den onargarria, ja beste kultura bat sortu da niretzako.
Eta badugu zer ikasia, Batera eta bestera begiratuta gure prozesuak aurrera eramateko ere. Eskertzen dizugu Bartzelonatik zuzenean zebrabidearekin bat egin eta kontua guztiak ekarri izana, zerbait gehitu nahi baduzu Samara, zeurea da hitza.
Ez, ba, hola, nik ikusten dut bi prozesutatikan daukagula asko ikasteko, baina Kataluniatikan batez ere. Bai, ikusten dut. Oso adi egon beharko genukela Katalunian gertatzen ari diren mugimenduei, ez bakarrik maila politikoan, baizik eta herritar mailan ere zenbat ari den aldatzen.
Ba, Diegoten jarraituko dugu asteburu osoan eta igandekoaren ondoren ere adi egon beharko dugu. Samara Belte, Berria Egunkariak Bartzelonan duen berri emaile berezia. Mila esker berriz ere guretzako tarte hartzeagatik. Animo, egingo duzun jarraipenarekin eta beste bat arte.
Bai, eskerrik asko.
Segi fin, Samara.
Thank you.